întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Vorbim astăzi despre drepturi și libertăți, mai specific despre libertatea religioasă. Trăim într-o țară democratică în care ne este asigurat tuturor dreptul la opinie, dreptul la alege ce tip de viață să trăim și, mai specific, dreptul cui să ne închinăm, în ce biserică să ne închinăm. Avem niște margini care ne protejează ca indivizi. Vorbim așadar în această ediție despre acest subiect, iar invitatul de astăzi este domnul pastor Mihai Miron. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Pentru cei care ne vizionează sau ne audiază, domnul pastor este director al Departamentului de Relații Publice și Libertate Religioasă în cadrul Conferinței Transilvania de Sud. Vorbim astăzi despre un subiect care poate părea un subiect ce nu ne doare atât de mult, poate ne dor mai mult alte lucruri, educația sau economia. Trăim într-o țară liberă, în care fiecare, dacă vrea, merge la biserică, dacă vrea, nu merge, dacă vrea, face ora de religie, dacă nu vrea, nu face ora de religie și așa mai departe. În țara noastră suntem puși la adăpost, cel puțin aparent suntem puși la adăpost, așa că v-am invitat să ne ajutați să înțelegem aparent această libertate, sau dacă este aparentă, dacă este atât de bine reglementată încât suntem puși cu totul la adăpost, urmează să înțelegem astăzi. Să ne ajutați să înțelegem dacă este libertatea religioasă o realitate în țara noastră.
Religia este,
pentru început, așa.
Religia este un fenomen vechi în România, dar libertatea religioasă este un fenomen relativ tânăr, relativ dezvoltat în mod special și cu precădere în ultimii 30 de ani în România. Lucrul acesta este datorat faptului că, datorită schimbării ordinii sociale la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, țara noastră a dezvoltat conceptul acesta și l-a legiferat în vederea asigurării unui climat pozitiv pentru dezvoltare religioasă în țara noastră. De aceea ne putem să afirmăm că în România nu avem foarte multă experiență în domeniul acesta. Suntem un popor, cel puțin declarativ, destul de aplecat religios. Însă, cu privire la libertatea religioasă, aici lucrurile stau mult mai nuanțat. Și acest aspect ne face să ne gândim la multiple provocări pe care le au, în mod special, religiile minoritare în România, în comparație cu religia majoritară. Deși în România noi nu avem o religie de stat și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, religia sau biserica ortodoxă este biserica dominantă a societății noastre și de acolo pleacă și anumite, să spunem, beneficii, dar și anumite provocări și complicații pentru minoritățile religioase.
Ajutați-ne să înțelegem mai bine puțin trei elemente. Odată, în ce fel statul asigură libertatea aceasta din punct de vedere legal, apoi cumva dacă există o diferență și care ar fi aceea între religia, mă refer din punctul de vedere legal, dintre religia majoritară și cele minoritare.
Într-adevăr, statul a devenit destul de implicat în calitatea sa de arbitru în ceea ce privește mișcările religioase din România și descoperim faptul că în primul deceniu al statului democratic român sau primele decenii s-a încercat o așezare, mai ales din punct de vedere legislativ, a acestui fenomen. Astfel că de-a lungul timpului, pornind de la formularea Constituției României, care garantează niște drepturi fundamentale și plecând spre anumite legi organice sau cu caracter ordinar s-au conturat niște legi foarte importante pentru regimul libertății religioase. Și acesta este un aspect foarte important, ca fenomenul să fie bazat pe o lege și legea respectivă să fie funcțională. Cum se realizează lucrurile scrise în lege sau cum se aplică lucrurile acestea, aici a fost nevoia de a se crea anumite instituții care să garanteze libertatea religioasă sau combaterea discriminării din punct de vedere religios. Astfel că la nivelul Ministerului Cultelor și Culturii avem un secretariat general pentru culte care se ocupă de problemele religioase cu precădere. Avem un Consiliu Național al Combaterii Discriminării, care la rândul ei se ocupă cu discriminarea sau combaterea discriminării de orice fel, nu numai discriminarea religioasă. Și avem organizații non-guvernamentale, organizații suport, organizații care se ocupă cu apărarea drepturilor fundamentale și în mod special cu apărarea libertății religioase. Așadar, s-a văzut în ultimele decenii faptul că, pe de o parte, statul a oferit o legislație destul de sănătoasă și, pe de altă parte, s-au înființat niște instituții care ajută acele persoane sau acele biserici care se simt discriminate sau acele mișcări religioase așezate în postura de discriminare sau de constrângere din anumite puncte de vedere. S-au făcut niște pași foarte importanți. Dacă ar fi să vorbim prin comparație, ce trăim acum în ultimii 30 de ani, în comparație cu ce am trăit în ultimul secol, să spunem, este incomparabil mai bine. Oamenii pot să aibă acces la informații, oamenii pot să-și schimbe religia dacă vor, sau să o păstreze, sau să abandoneze religia.
Sau să o manifeste.
Exact, sau să manifeste public, deschis. Și lucrul acesta contribuie la un climat în general pozitiv, însă ca orice societate și ca orice stat democratic tânăr, încă mai sunt sfere și domenii în care ar trebui să crească și să se dezvolte și să înțeleagă valoarea alegerii individuale la acest capitol.
Vă referiți legislativ sau la nivel de percepție?
Mă refer aici...
Percepție, educație, poate?
Mă refer în primul rând aici la modul în care persoana sau individul se simte în mod elegant și complet liberă din punct de vedere religios să-și manifeste religia din punct de vedere public. Pentru că încă mai există aspectul acesta al faptului că cei care sunt minoritari s-ar putea să fie constrânși de cei majoritari să adopte o anumită poziție sau să-și însușească un anumit crez sau să nu fie lăsați să-și expună punctul de vedere, și orice ridicare de sprânceană te face să te simți mai puțin confortabil din punct de vedere religios în România.
Aminteam mai devreme și ați dezvoltat, acum mulțumesc pentru mențiunea aceasta, cumva religii minoritare, majoritare, dar există elemente mai specifice dezvoltate, spre exemplu în legea numărul 489 din 28 decembrie 2006, republicată, privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Pătrunzând mai specific, la ce se referă această lege, dincolo de religie majoritară sau credințe minoritare?
Această lege reglementează și garantează libertatea religioasă în România. Sigur, ea derivă din legea principală, Constituția României, articolul 29, libertatea de conștiință, și prin acest cadru legal se oferă, să zic așa, principiile de bază prin care orice grup de persoane se pot constitui într-o formă organizată de religie. Acolo găsim cele 18 culte religioase recunoscute de către stat. Acolo se garantează acele drepturi și libertăți individuale atât de importante cu privire la modul în care fiecare grup sau biserică își poate organiza conform propriului statut modul de a funcționa, dreptul la proprietate, dreptul cu privire la modul în care își stabilesc crezul lor, și lista poate continua. Este, să zic așa, un fel de constituție pentru tot ce înseamnă religie în România, această lege din 2006, așa cum ați menționat. Este o lege bună, dar treptat ați văzut că se modifică, este ajustată, este completată, pentru că orice lege are nevoie de anumite completări, pentru că viața este dinamică, viața socială este dinamică și se pot realiza anumite schimbări în structura socială a României, a unui stat, desigur.
Sunteți pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 și ne reprezentați zonal la forurile superioare, ne reprezentați pe diverse planuri, pentru că aminteam, da, este un departament de relații publice și libertate religioasă. Spuneți-ne, Biserica Adventistă, cum se prezintă ea în spațiul acesta legislativ, după care poate intrăm în detalii vis-a-vis de care sunt atribuțiile departamentului în care dumneavoastră activați.
Biserica Adventistă de ziua 7-a vede problema libertății religioase ca fiind una dintre cele mai importante probleme la nivel mondial. Este o biserică destul de aplecată și interesată de fenomenul religios, pentru că atunci când o biserică se ocupă de problema aceasta, are nevoie să fie o voce în societate. Și atunci când vorbim despre libertatea religioasă și modul în care Biserica Adventistă o înțelege, aici discutăm despre faptul că biserica vede nevoia de întrunire pentru închinare și instruire din punct de vedere public. Libertatea religioasă pentru Biserica Adventistă mai înseamnă posibilitatea predicării, iarăși la nivel public, prin cuvântul scris sau prin mass media. Totodată biserica pledează în acest sens pentru ca orice om să aibă dreptul să-și schimbe religia și să fie invitat să analizeze argumentele pentru a face un astfel de pas. Sau pledează pentru ideea că dacă un om vrea să-și păstreze religia, ar fi bine să fie încurajat în sensul acesta. În același timp, vedem libertatea religioasă ca fiind un element foarte important atunci când există activități publice. Când cineva, din motive de conștiință, nu vrea să facă un anumit lucru, atunci omul respectiv trebuie să fie apărat în fața instituțiilor publice care poate că îl forțează sau îl constrânge să adopte o anumită formă de existență sau de practică în sensul acesta. Biserica este foarte preocupată de ideea ca în orice țară din lumea aceasta să se așeze un climat de libertate religioasă favorabil, pentru ca orice om și orice grup de oameni să-și poată exprima din punct de vedere convingerile religioase pe care le adoptă în ultimă instanță. Așadar, există o preocupare în sensul acesta și biserica are anumite instrumente, păstrează anumite legături sau dezvoltă anumite relații, în așa fel încât într-o țară să fie asigurat un climat pozitiv minim pentru ca oamenii să poată să creadă ce vor ei.
Face sens și denumirea departamentului Relații Publice și Libertate Religioasă. Libertatea se realizează prin legături cu instituții care să ofere celor care au nevoie, beneficiarilor, un cadru legal și să fie o colaborare din mai multe direcții, înțeleg.
Într-adevăr, pentru că să recunoaștem, în România și la nivel mondial, Biserica Adventistă nu este o biserică majoritară. Sunt doar câteva țări în care Biserica Adventistă pare să fie, să zic așa, numeric foarte importantă. Și atunci, ca orice biserică destul de preocupată de viețuire sau de supraviețuire în anumite zone, își dezvoltă o ramură în sensul acesta. În România, Biserica Adventistă are o tradiție de peste 100 și ceva de ani și încă de la bun început a încercat să pledeze în fel și chip funcție de regimul politic pentru ca noi să putem să existăm, să avem o voce în societate și așa mai departe. La nivel mondial, Biserica Adventistă este prezentă în peste 200 de țări și cam în orice țară se dezvoltă și această ramură a Departamentului de Libertate Religioasă și Relații Oficiale, având convingerea că este un element cheie, că atunci când se dezvoltă o biserică într-o țară sau într-o regiune, există o nevoie de a comunica cu autoritățile naționale, desigur, și ulterior și cu autoritățile zonale, după caz.
O clarificare, pentru că există persoane care continuă să facă o confuzie între cult și sectă. Ce este Biserica Adventistă?
În primul rând, Biserica Adventistă, așa cum ați menționat, este o biserică. În adevăratul sens al cuvântului, atunci când oamenii fac această clasificare, biserică sau cult sau sectă, au o anumită percepție populară. Sigur că expresia cult religios este o expresie folosită chiar în legislația României, cultele religioase, toate cultele
adică
religioase.
Adică acestea sunt recunoscute de către stat.
De către stat, evident.
Ce se întâmplă
evident
cu sectele?
Atunci când vorbim despre un grup nerecunoscut de către stat, acel grup riscă să fie catalogat ca fiind o sectă, pentru că lipsa de transparență, lipsa de comunicare cu statul, da, cu reprezentanții statului, obscuritatea sau semnele de îndoială cu privire la practicile lor, cu privire la convingerilor, posibilitatea ca persoanele care vor intra acolo să fie lezate din punct de vedere fizic sau moral. Deci toate aceste elemente s-ar putea să constituie elemente pe care să le atribuim unei secte, așa cum spunem noi. Îmi scap aici definiția sectei conform dicționarului, dar cu siguranță se referă la un grup religios obscur, periculos și așa mai departe. Ei, în momentul în care un număr de oameni se constituie într-un cult religios recunoscut de către stat și se formează ca biserică, în momentul respectiv acea grupare religioasă sau acel grup religios este pus într-o lumină favorabilă și el nu mai prezintă un risc pentru societate, nici măcar pentru individ. De aceea, o biserică, Biserica Adventistă sau alte biserici din România, recunoscute de către stat, nu prezintă vreun risc pentru niciunul dintre oamenii care ar vrea să adopte o anumită concepție religioasă. Dar în popor există ideea aceasta că avem doar o singură biserică, biserica majoritară, și toate celelalte sunt secte. Este o percepție greșită, nedocumentată, lipsită de temei și de informații. De aceea cred că ar fi foarte important să ne documentăm și să ne informăm înainte de a trage o concluzie despre o anumită biserică.
În cazul în care un membru al Bisericii Adventiste are nevoie de un sprijin în ceea ce privește partea legislativă ce ține de libertate religioasă, pentru că poate întâmpină o situație excepțională. În mass media a apărut de curând cazul unei doamne magistrat, spre exemplu. Pot fi puse, spre exemplu, anumite examene în anumite zile în care tu, ca și individ, alegi să te închini, să pui o zi deoparte pentru Dumnezeu și atunci să închinarea ta să fie cumva în acord cu concepțiile tale și în dezacord cu alt tip de activitate. La cine poate să meargă un membru al unei biserici, spre exemplu, Biserica Adventistă, atunci când are o astfel de situație, întâmpină o astfel de situație?
Atunci când o persoană este constrânsă sau discriminată din punct de vedere religios, persoana respectivă trebuie să treacă, pe de o parte, să zic așa, le-aș categorisi pe două paliere. Palierul rezolvării problemei din punct de vedere individual sau personal, cu accent spiritual aici. O persoană se poate confrunta cu o problemă de discriminare religioasă la locul de muncă, la școală, în public, în societate, într-o instituție pe care o frecventează. Cred că, în primul rând, persoana respectivă poate să opteze spre o experiență individuală cu Dumnezeu. Se poate ruga lui Dumnezeu, îi poate cere înțelepciune, poate cerceta în Sfânta Scriptură să vadă cam care sunt principiile sau elementele care ar putea să o conducă la o decizie corectă individual și să încerce să fie mai întâi de toate proactiv acea persoană în locul respectiv, adică să-și pregătească terenul prin modul de a fi, modul de a vorbi, modul de a construi relații, în așa fel încât atunci când va exista o astfel de situație, chiar oamenii respectivi să vrea să-l ajute sau să o ajute pe acea persoană, în așa fel încât să spună nu e nicio problemă, se rezolvă această situație. E un examen sâmbătă, să zicem. Da, dar pentru că tu ești un elev bun, un student de excepție, lucrul acesta se rezolvă. Am experimentat-o pe propria piele când individual cu anumiți profesori la facultatea de drept au optat să-mi rezolve problema pe loc, în momentul în care era fixat un examen de sâmbătă, pe sâmbătă, pentru că sâmbătă este ziua de odihnă conform Bibliei, din punctul de vedere al Bisericii Adventiste, evident. Însă atunci când problema se agravează și când o persoană nu poate individual să gestioneze o situație de conflict, este foarte important ca acel enoreaș, acea persoană care este parte din Biserica Adventistă sau este un aparținător, să apeleze la pastorul bisericii. Pentru că pastorul bisericii poate să ofere acea consiliere necesară în rezolvarea acelei situații de conflict. Ulterior, pastorul, dacă se simte depășit în problema aceasta și dacă el însuși face un demers personal către acea instituție pentru a comunica, pentru a consilia, pentru a încerca să pună problema dintr-un alt punct de vedere, dintr-un alt unghi, să arunce o lumină favorabilă, și atunci când lucrurile se blochează și la acest nivel, pastorul ia legătura cu liderul de departament zonal, respectiv pe Transilvania de Sud ar trebui să ia legătura cu mine, respectiv pe zona Muntenia cu cel care reprezintă Muntenia.
Câte
și așa
zone,
mai departe.
Ca paranteză, câte
sunt
zone?
6 zone în România și toate cele 6 zone au un director de departament pe libertate religioasă, relații oficiale, și acea persoană este cea mai indicată să consilieze deja la un alt nivel problema aceasta. Din punct de vedere, să zic așa, practic, prin sprijinul pastorului și al liderului de departament sau directorului, se depune o cerere oficială către instituția respectivă care exercită presiune și discriminare, o cerere în nume personal în care se specifică anumite elemente legislative în care ni se garantează anumite drepturi.
Deci se face apel la un cadru legislativ.
Sigur că da. Și această cerere este însoțită de regulă de o adeverință de membru sau de aparținător semnată de către pastorul bisericii, cu o ștampilă în funcție de nevoie. Deci sunt niște documente oficiale depuse oficial, înregistrate oficial, cer scuze, cu un număr de înregistrare la care în termen de 30 de zile o astfel de instituție ar trebui să dea un răspuns oficial. Ei, în momentul în care se ajunge la acest punct, la acest cadru oficial, de cele mai multe ori din practică, spun lucrul acesta, instituțiile fac pasul înapoi. Pentru că își dau seama că intră sub incidența legislației și legislația de cele mai multe ori este de partea noastră, a celor care sunt discriminați sau sunt presați la locul de muncă, școală și așa mai departe.
Până la urmă, cred că se merge până la punctul în care se încalcă drepturi fundamentale ale omului.
Da, sigur, despre asta vorbim și aici este foarte important să înțelegem că România nu este doar nu apelează doar la sursele interne legislative și nu se raportează doar la Constituția și la legile interne, ci se raportează la niște la o legislație internațională, la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, la legi stipulate în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Deci cadrul legal este foarte generos și individul sau persoana în cauză este apărată, să spunem așa, pe românește este, le este asigurat spatele într-o astfel de situație. Și multe instituții realizează că este, se poate să fie o bătălie pierdută. Menționați cazul doamnei avocat, da, sau domnișoarei avocat care s-a simțit discriminată. Ei, la ora actuală există un proces în desfășurare și vreau să spun că cele mai multe procese în sensul acesta în România au ca precedent decizii favorabile pentru persoana discriminată. E păcat că în România jurisprudența nu are o putere atât de mare precum sistemul legislativ anglosaxon, pentru că jurisprudența, însemnând decizii anterioare judecătorești, îți sprijine pe cel inculpat, ca să zicem așa, sau cel care de multe ori se simte discriminat. România nu are o astfel de tradiție, dar în ciuda acestui fapt, persoanele sunt apărate, sigur cu ajutorul consilierii avocaților, dar lucrul acesta până la urmă este benefic în sensul că într-o astfel de bătălie persoana care se simte nedreptățită până la urmă este apărată în fața abuzurilor.
Iar Biserica Adventistă dispune și de amități de avocat, jurist, adică persoane...
Se oferă în cadrul bisericii o serie întreagă de consiliere juridică și nu numai, și spirituală, evident. Încercăm să-i ajutăm pe acești oameni, să-i încurajăm. Poate că dacă am deschis această paranteză, vreau să menționez un caz pe care l-am avut recent în Brașov. Un grup de 5 persoane, asistenți medicali, toți aparținând Bisericii Adventiste, au trăit o experiență de disconfort la locul de muncă în care se invocau și probleme de natură religioasă. Au fost presate să onoreze sau să se prezinte la locul de muncă în ziua lor de odihnă, lucru care nu s-a mai întâmplat anterior, și din anumite motive, dintr-o serie de împrejurări, persoanele acestea s-au simțit presate să își încalce anumite principii. Ei, după o serie întreagă de negocieri, dialog cu managerul spitalului, evident, cu persoanele...
O instituție de stat sau privată?
O instituție de stat. Un dialog pe care l-am avut cu domnul manager, un domn care a arătat maturitate, înțelegere, un om extraordinar, un profesor universitar, care a rezolvat această situație într-un mod cât se poate de elegant și plăcut pentru toată lumea. Astăzi oamenii aceștia nu mai au această problemă. Poate că aceste lucruri nu sunt atât de cunoscute și mediatizate. N-am vrea să facem un caz din aceste aspecte, tocmai pentru că Biserica Adventistă are un mod proactiv și elegant de a trata problemele acestea. Noi nu suntem axați pe scandal mediatic și nu ne dorim lucrul acesta, ci mergem pe ideea că orice problemă poate fi tratată prin dialog, prin consiliere, prin comunicare. Nu ar trebui să ajungem la bara de judecată pentru a rezolva anumite cazuri de probleme de libertate religioasă. Lucrul acesta e de nedorit, pentru că într-un caz de judecată, într-o astfel de speță, de cele mai multe ori ambele tabere au de pierdut. Și noi înțelegem din Sfânta Scriptură că Dumnezeu ne cheamă să comunicăm frumos, ferm, și să construim relații bune, pozitive, care să aibă un impact social și să înțeleagă faptul că noi nu ne dorim război, cu ghilimele de rigoare, evident.
Spuneți-ne puțin despre activitățile sau inițiativele pe care Biserica Adventistă le are, fie la nivel național, fie la nivel internațional. Există, auzim cu toții celebrul mic dejun cu rugăciune, da, din Statele Unite, în care vin diverse persoane și se implică, e cumva un amestec, să zic așa, între politic și religios. În ce tipuri de inițiative naționale sau internaționale se implică Biserica Adventistă, uneori poate chiar proactiv, în spațiul acesta al libertății religioase?
Sigur că la acest capitol implicarea bisericii se așează funcție de nivelul instituției implicate într-o problemă sau alta. Biserica Adventistă la nivel internațional sau național este implicată într-un mod, așa cum spuneam, proactiv în organizarea de evenimente care să conștientizeze și să sensibilizeze opinia publică cu privire la nevoia de a înțelege că libertatea religioasă este un drept fundamental, este un drept foarte important pentru a clădi o societate democratică. La nivel internațional, biserica este reprezentată în cadrul Organizațiilor Naționale Unite în New York. Chiar în proximitatea acestui sediu ONU există și un birou pe probleme specifice al Bisericii Adventiste, chiar în zona respectivă. La Geneva există Consiliul Europei, o ramură a ONU la nivel european, și acolo biserica are anumiți reprezentanți. Prin aceste reprezentări și prin acești oameni ocazional se organizează evenimente care au acest specific. Dacă ar fi să mă raportez la România, probabil cel mai important eveniment și care a devenit deja o tradiție este un eveniment organizat de către Asociația Conștiință și Libertate, care este interfața Departamentului Libertate Religioasă și Relații Oficiale din România. În colaborare cu Parlamentul României, anual se organizează o conferință științifică internațională. O conferință care întrunește și adună la un loc oameni din mediul academic, național și internațional, oameni din domeniul religios, la fel din țară și din străinătate, și oameni din domeniul politic, atât parlamentari, senatori, miniștri. Și acest eveniment organizat cam în perioada sezonului de toamnă, adună în jurul unui subiect personalități marcante, și aceste persoane evocă subiecte care vizează problema libertății religioase la nivelul național, bineînțeles, și internațional. Pe de altă parte, mai sunt ocazii în care se organizează evenimente locale, anumite simpozioane, zile speciale, comunicări directe cu autoritățile locale și centrale prin reprezentanți, și lista poate continua.
Am înțeles. Ajutați-ne să înțelegem în ce măsură Biserica Adventistă își educă enoriașii. În ceea ce privește, acum mergem în sens invers. Cum privește Biserica Adventistă la nivel de individ partea aceasta a toleranței, a cultivării nu doar a binelui tău, ci a te îngriji și de binele celuilalt? La nivel așa, din experiențele pe care le-ați cules și ca pastor.
Ați menționat gândul acesta al toleranței sau ideea aceasta a toleranței. Dacă rețin bine, în anul 1995, biserica a pledat în dialog cu Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru ca anul acesta să fie declarat la nivel național anul toleranței. Și aspectul acesta al toleranței și al acceptării ideii că altcineva are alte idei este foarte important. Sigur că în bisericile locale cred că este loc de mai mult și de mai bine. De ce? Pentru că cultura dialogului nu a fost foarte încurajată și favorizată în ultimii 100 de ani în România, cel puțin.
E un aspect, până la urmă, cultural.
Exact, exact. Cred că societatea noastră are această boală și acest virus a infestat și bisericile noastre. Sigur că avem o credință, avem un singur domn, o singură credință și un singur botez, însă putem să avem opinii diferite, putem să privim lucrurile din unghiuri diferite, și lucrul acesta ar putea să contribuie mai mult la unitatea bisericii, pentru că în momentul în care există această rigiditate și această intoleranță, s-ar putea ca lucrul acesta să contribuie mai mult la dezbinare, dezmembrare și la multă suferință în cele din urmă. Biserica încearcă prin pastori, prin slujitori, prin lideri de departament, prin liderii locali să contribuie la ideea că și în sânul comunității s-ar putea să existe opinii diferite și s-ar putea să existe curente spirituale diferite sau înțelegeri diferite la nivel chiar și doctrinar, la nivelul practicilor religioase. Sigur că personal înțeleg că într-o biserică locală ar trebui să avem cumva două orientări foarte importante. Aspecte care țin de moralitate, care nu se negociază.
Dumnezeu, și care nu țin de cult sau de religie.
Care nu țin de cult, da, exact. Aspecte care sunt așa, așa cum le vedem noi în Sfânta Scriptură, foarte strâns legate de persoana lui Dumnezeu și de modul în care El ne-a spus că putem să fim fericiți. Și dacă suntem morali și spirituali, putem să fim fericiți. Și există zona administrativă sau organizatorică unde n-ar trebui să fim atât de rigizi. Ar trebui să fim flexibili, ar trebui să înțelegem că acolo nu sunt lucruri care țin de moralitate. Dacă o anumită floare stătea într-un anumit fel, acest lucru nu denotă un aspect care duce spre mântuire, ci mai degrabă e o chestiune de gust sau o chestiune de tradiție sau de cultură, așa cum spuneam. De aceea, cred că la acest capitol e loc de mult mai multă înțelegere și deschidere, pentru că noi pretindem de la societate toleranță și acceptare, dar de multe ori în sânul comunităților noastre, în sânul bisericilor, nu manifestăm lucrul acesta. Departamentul Libertății Religioase subliniază trei principii foarte importante. Unul este acela că tăcerea în fața răului nu înseamnă neutralitate, ci complicitate. Deci a păstra tăcere atunci când se întâmplă un rău în societate și în biserică nu înseamnă că ești te poziționezi neutru, ci înseamnă că ești complice la lucrurile respective. Al doilea principiu este cel care ține de moralitate și o lege trebuie să fie morală, dar nu orice moralitate trebuie să devină lege la nivelul societății. Adică noi trebuie să înțelegem că orice regulă în biserică sau orice lege pe care o avem trebuie să aibă caracter moral, dar nu orice moralitate la nivelul societății trebuie impusă ca lege. De exemplu, problema zilei de închinare. Problema aceasta nu trebuie să fie introdusă în legislația statului pentru că ar îngrădi libertatea religioasă a altor persoane. Și un al treilea principiu este acela că atunci când am putea să spunem ceva, nu întotdeauna trebuie să spunem acel lucru, pentru că de multe ori nu avem nici pregătirea, nici expertiza necesară de a ne poziționa într-o problemă sau alta. Ca să exemplific un pic, problema pandemiei, în care toată lumea aștepta un comunicat din partea bisericii și comunicatul a venit, a fost discutat, disputat.
Și dezamăgitor pentru unii.
Exact. Dezamăgitor pentru unii, probabil ușor îmbucurător pentru ceilalți. Înțeleg
Dar
această...
cu siguranță unul echilibrat.
Cu siguranță unul echilibrat. Pe de altă parte, gândiți-vă la faptul că noi suntem o biserică, nu suntem o instituție medicală. Noi avem expertiză medicală prin faptul că susținem programele de sănătate, de prevenție medicală. Însă, pare un pic ciudat ca o biserică să aibă un comunicat pe un domeniu atât de sensibil cum este acesta. Probabil că a venit ca o nevoie ca biserica să-și expună punctul de vedere și e normal lucrul acesta. Însă trebuie să înțelegem că de multe ori într-o problemă precum aceea pe care am menționat-o sau o problemă de corupție, de exemplu, noi nu avem expertiză necesară, nu suntem o instituție financiară, avem de a face cu banii, avem bugete, avem resurse financiare pe care le folosim în răspândirea Evangheliei, dar de multe ori a-ți expune punctul de vedere în tot și în toate nu este sănătos. Mai degrabă poți să lucrezi indirect, să faci ca lucrurile să se așeze diferit din punct de vedere social, printr-o altă modalitate și folosind alte instrumente. De aceea este foarte important ca în biserica noastră, care ușor s-a polarizat în perioada pandemiei, să existe mai multă toleranță și am și predat ca pastor, cel puțin în districtul meu, la ideea că pericolul cel mai mare la ora actuală în perioada pandemiei este tocmai problema intoleranței și a radicalizării unor opinii care până la urmă nu erau mântuitoare, cel puțin din punctul meu de vedere și prin lumina Bibliei pe care o studiem în fiecare zi.
Domnule pastor, ne apropiem de finalul ediției de astăzi, însă am păstrat cu riscul de a evita alte subiecte sau din pricina faptului că nu avem timp suficient, am păstrat o întrebare în ceea ce privește referendul MUL pentru familie. Aici discuția poate fi privită din mai multe unghiuri. Facem un referendum pentru familie ca să apărăm familia. Sunt persoane care prin acest referendum ar putea să fie, adică să li se încalce anumite drepturi, cu toate că i-ar fi minoritari. Cum vedeți dumneavoastră, cum comentați acest fapt?
Cu siguranță acesta a fost un cartof fierbinte în societatea românească și am avut dezbateri largi în sensul acesta. Am văzut o societate din nou ușor polarizată. Interesul pentru referendum a fost foarte scăzut, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere social. Cum ar trebui să ne poziționăm? Cred că Biserica Adventistă a făcut un apel și a evocat o poziție destul de sănătoasă prin faptul că a reiterat principiile noastre care sunt fundamentate pe Biblie în ceea ce privește înțelegerea familiei. Biserica noastră nu pledează neapărat spre, așa cum spuneam, spre a legifera un anumit tip de moralitate. Însă noi putem să evocăm principiile pe care le avem. Și atunci când a fost ocazia, biserica și-a expus punctul de vedere și am pledat spre ideea de familie tradițională, pentru că aceasta este convingerea noastră. Așa suntem noi și trebuie să recunoaștem că aceasta face parte din convingerile fundamentale ca biserică. Pe de altă parte, spuneați că este vorba despre interesul pentru individ și pentru libertatea individului. Mai degrabă aș plasa problema asta în domeniul de atribuții al statului, pentru că statul trebuie să creeze acele echilibre și acele să garanteze, aș putea să spun, prosperitatea unei societăți. Cred că ideile noi cu privire la familie duc în ideea sau duc în zona în care discutăm despre garantarea drepturilor fundamentale ale omului, însă orice fenomen nou în societate trebuie analizat cu multă atenție și trebuie să vedem care va fi impactul lui nu doar acum, care ar putea să însemne libertatea individului acum, dar ce se va întâmpla cu societatea dacă ne orientăm spre o anumită legislație în viitor. Și s-ar putea ca fenomenul respectiv să nu fie unul benefic pentru societate. Dacă aș spune eu personal ce am făcut, eu am mers la acest referendum pentru că am considerat că nu este o chemare a bisericii sau a statului, ci mi-am exprimat individual opinia. Nu spun ce am ștampilat acolo, dar am mers la referendum pentru că este o problemă personală ce am făcut.
La fel ca și votul.
La fel ca și votul,
alegeri,
da.
Politică.
Sigur că da. Nu a fost un îndemn al Bisericii Adventiste, ieșiți la vot. N-am avut așa ceva, dar spun din nou, au fost reiterate niște poziții cu privire la modul în care înțelegem familia. Această poziție a fost criticată sau a fost lăudată de către unii, dar cred că Biserica Adventistă are rolul de a educa oameni care să știe să gândească critic și să înțeleagă anumite lucruri și să ia niște decizii la nivel individual. Noi nu suntem chemați să facem o pledoarie sau o susținere de propagandă într-o direcție sau într-alta. Au fost asociații religioase care au pledat pro-referendum, s-au ocupat de lucrul acesta, au adunat semnături. Biserica Adventistă la rândul ei a adunat semnături în susținerea ideii, ca să înțelegem, să fim transparenți cu cei care ne ascultă. Dar referendumul a eșuat, adică nu a fost validat și cu situația aceasta ne-am împăcat toți, adică suntem cam în același punct în care am fost. Nu s-a schimbat nimic la acest capitol. Nu știu dacă vă mulțumește răspunsul meu.
Nu e vorba aici de mulțumit, pentru că este o situație care ține mai mult de individ decât de colectivitate. Da. Singura întrebare care se naște în mintea, se poate naște în mintea cuiva, este dacă nu cumva puteam să anticipăm că va fi un eșec. Pentru că la nivel de individ și de biserici, da, de culte, continuăm să milităm, să apărăm aceleași valori pe care le-am avut și înainte și după referendum. Ci acest efort colectiv la nivel de social, întrebam, pentru că exista o nuanță la întrebarea mea inițială, nu cumva luptând noi pentru niște drepturi într-o societate, iată, în care și cei care luptă împotriva familiei sau familii de care sunt persoane de același gen, da? Nu cumva luptând, că practic aici a fost întrebarea la care nu s-a găsit încă un răspuns, nu cumva luptând ca societate sau militând atât de mult pentru ceva, discriminezi o altă categorie? Mai este și un revers al întrebării. De când minoritatea care este mai excentrică dictează reguli majorității? Sunt niște întrebări destul de răscolitoare.
Foarte bune. Și de multe ori când un grup minoritar este supus presiunii, fenomenul tinde să se extindă.
Și să-i se acorde uneori poate mai multă importanță decât este cazul.
Sigur că da. Ajungem, să zicem așa, sub un fel de dictatura minorității, care din nou nu este sănătoasă pentru societate, adică se creează niște dezechilibre din acest punct de vedere. Referendumul a arătat că societatea românească s-a schimbat foarte mult, că noi nu mai suntem ce am fost și că societatea românească nu mai este religioasă de mult, este o societate postmodernistă în care adevărul este relativ, în care totul poate fi trecut prin sub umbrela aceasta a relativității și că și valori importante precum familia pot fi rediscutate, regândite, redefinite, iar lucrul acesta denotă faptul că suntem o societate seculară, dezbisericită și areligioasă. Iar lucrul acesta s-ar putea să ducă tocmai la ideea că s-ar putea ca această minoritate să dicteze regulile jocului și lucrul acesta poate fi periculos la un moment dat, pentru că, iată, a apărat, de exemplu, familia este considerată astăzi ca fiind un act de intoleranță, ceea ce nu intenționăm, bineînțeles, adică ne apărăm valorile, a apărat niște valori nu înseamnă să fii intolerant, dar trebuie să găsim o anumită cale de dialog, evident. Dacă mă întrebați în ceea ce privește o persoană care are o altă orientare sexuală, dacă are șanse la mântuire sau salvare, deși Biblia nu are o specificitate în sensul acesta, aș putea să spun că o orice persoană are nevoie de un mântuitor și de salvare. Condiția este ca persoana respectivă, indiferent din postaza în care se află, ar trebui să treacă prin procesul convertirii, pocăinței. Adică răul pe care îl face, conform Bibliei, trebuie lăsat deoparte și va avea șansă la mântuire și unul și celălalt.
Câteva gânduri la final. Care este filozofia dumneavoastră, da? Personal, ce credeți despre libertate religioasă dincolo de un departament pe care le reprezentați?
De-a lungul acestor ani mi-am dat seama că, în general, lupta pentru libertate, nu numai pentru libertate religioasă, va deveni o cauză din ce în ce mai importantă în societate. Și libertatea aceasta se conturează, în ce mă privește, mai întâi la nivelul libertății de exprimare. Pentru că noi trăim într-o societate cumva dusă în zona de cenzură sau de autocenzură, deși oamenii vor să spună multe, poate că nu au ocazia sau dacă o spun, nu o fac documentat și informat. personal, ca filozofie în această activitate, mi-am dat seama că trebuie să lupt în mod acerb pentru libertatea oricărui individ, indiferent de apartenența religioasă pe care o are. Aceasta este misiunea mea și că și un om care nu are Dumnezeu are, s-ar putea să aibă valori, șanse la mântuire, are dreptul la a-și expune punctul lui de vedere și trebuie iubit în mod egal.
Mulțumesc pentru participarea în emisiune.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Fiți liberi, trăiți liberi, dar respectați în același timp libertatea celor din jurul dumneavoastră. Biblia ne învață, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Alături de noi, în discuția despre relații publice și libertatea religioasă, a fost astăzi domnul pastor Mihai Miron. Dumnealui este director în cadrul Departamentului de Relații Publice și Libertatea Religioasă în cadrul Conferinței Transilvania de Sud. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune simpatetică, de acasă, celor care ne vizionează, celor care ne audiază. Dacă doriți să ne scrieți, o puteți face la adresa de e-mail întrevederea@speranțatv.ro. Până data următoare, numai bine!